ወንጌለ ሉቃስ ቦቀና ቶርብ ኢየሱስ ዋን ሁንዱማ ኡመተ ጠጌይሲሴ ኤገራወተ ቦዴ ቅፍርናሆም ዴሚ ካደማን አባን ዲባላ ቶኩ ኸን እኒ ሄዱ መራርፈቱ ዱራ ዱኩፍሰቴ የረቴቲ ቱሪ አባን ዲባላ ዋዬ ኢየሱስ ደገየቲ አከዱፌ ኻደማ ኢሳ ዶራ ኦልቹፍ ጀቸ መንጉዶተ ይሁዶታቲ እርገት ኢሳኒስ ሆጉ ገረ ኢየሱስ ዱፈን ገጀበይሰኒቲ ኢሳ ኸለተን
ነምትችኩን አካአቲ ተነጎቱፍ ነማመሉ እኒ ነማ ኡመተ ኸኘ ጃለቱ መነሰገዳቲስ ኸኑፍ ኢጃሬስ
ጀደኒን አከስቲ ኢየሱስ ከኤ መንጉዶተ ሰኒን ወጅን ዴም አባን ዲባላ አሞ ኢየሱስ ማነ ኢሳት ሆጉ ዲሃተ ዳምሳ አከኢቲ ሂማኒፍ ፍሮተ ኢሳት ኤርግ
ያ ጎፍታ ኢፊንደረሪን አቲዊጢነ መነክያ ጀለ አከሴንቱፍ አኒነ መገሁሚት ከናፍጀቻን አኒፊ ኮቲ ሲብረ ዱፉፍ ነመገሁ አነቲህን ፈካቱ አቹማ ጀቸ ተኮቆፈ ዱበዱ ካደማን ኪያስ ንፈያ አኒስ በር ኦገናን አጀጁኒን ቀባ አማስ ሎልቱስ ኢፍጀላኒን ቀባ እሰተኮን ዴሚ ዮንጀዴን ኒዴም ካኒኒስ ኮቱ ዮንጀዴን ኒዱፈ ካደማ ኪያን ከነጎዲ ዮንጀዴን ኒጎዳ
ጌድ ኢየሱስ ተነሆጉ ደገ አጃኢቤቲ ወረ ኢሰ ዱካ ጅረኒት ገረገሌቲ
አን እስራኤል ከይሰትሌ አመንቲ ጉዱ አከና ተካቱ ሂነገረ
ጀዴኒ ወሪ ኤርገመንሱን መና አባ ዲባላት ሆጉ ዴቢአን ካደማንሱን ድሩም ፈየት አርከን ኤገሲ ኢየሱስ መጋላ ናይን ጀደምቱ ተከደቀ በረቶን ኢሳቲፊ ነሞኒ ሄዱን ኢሰወጂን ደቀን እኒ በልበለ ኼላ መንደርቻት ሆጉ ዲሃቴ ሆኖ ነሞኒ ሬፍከ ባአደተኒቲ በሁራ ቱረን ጉርባን ደሱኒስ ሃደ ኢሳ ጉርስሜቲፍ ኢልመቶክቸቱር ነሞኒ መጋላ ሰኒ ሄዱን ሃደ ኢሳ ወጂን ቱረን ጎፍታን ሆጉ ኢሲ አርከ ነሄቲፍ
ሂምቦይን
ጀደን ኢትዲሃቴ ወሳሲች ሃርካን አበናን ወሪ ባደተን ንዳበተን እኒ አሞ
ደርገገይሰና ከኢንሲን ጀዳ
ጀደኒ ሆጉዙመ እኒ ዱኤ ቱሬ ኦልጎደቴ ታይ ዱበቹስ ጀልቀብ ኢየሱስ አከስቲ ሃደ ኢሳቲፍ ዴቪስ ወንዲሳኒቲስ ብረተኒት
ነብይ ጉዳቱ ኑከይሰቲ ሙለተ
ረቢ ኡመታ ኢሳቲፍ ድርመተ
ጀደኒት ጎይታፍ ሐምዲ ዲሄሰን ኦዱን ቱኒስ ጉቱማ ዩዳቲፊ ናኖ ሰን ሁንዱማ ወልጌይዝ በረቶኒ ዮሐንስ ዋን ከነን ሁንዱማ ኢሰቲ ሂመን አሲረቲ ዮሐንስ በረቶተ ኢሳ ኸይሳ ለመ ኢፍቲ ያሜት ጎፍተቲ ኢሳን ኤርጌቲ
እኒ ዱፉፍ ዴሙሲ ሂሞ ዮኪን ከምብራሃ ኤገኑ
ጀደኒ ሆጉስ ወሪ ኤርገመን ገረ ኢየሱስ ዱፈኒቲ
ዮሐንስ ጩባን እኒ ዱፉፍ ዴሙሲ ሂሞ ዮኪን ከምብራሃ ኤገኑ ጀኔ አከሲጋፈኑ ስትኑ ኤርግ
ጀደኒን ወይቱመሰን ኢየሱስ ነሞተ ሄዱ ኡዝሪ ኢሳኒራ ደኢፉማ ኢሳኒራ ሮሃኖተ ሃሞ ራሂስ ፈይሴ ጃሞተ ሄዱ ፊስ ኢጀበኒ ወረ ኤርገመኒኒስ
ዴቢአቲ ዋናገርተኒፊ ዋንዳገይሰኒስ ዮሐንስ ቲማ ወሪ ጃመን ኒአርኩ ናፎኒ ኒዴሙ በኩባጮራቲን ወሪ ገዳፈመኒ ፈዩ ለገላን ኒደገዩ ወሪ ዱአኒስ ኒካው ንስኪኖ ታፊስ ወንጌሊ ኒለለበማ ነምኒ መሜ አነቲ ሂንጉፈነ ገመቹ አከም ቀባታ
ጀደኒ ኤርገሞኒ ዮሐንስ ኤገ ዴመንቦደ እኒ ዋዬ ዮሐንስ ጩጳ ነሞተት ዱበቹ ጀልቀብ
maal daawwachuuf huffee gammoojjii dheeyxan gobeensa qilleensi raasuu yookiin maal daawwachuuf baatan nama uffata bareedaa qaama irraa miidhaguu uffate warri uffata miidhaguu uffatanii fi qananitti jiraatan mana mootummaa keessa jiru. Mee anumatti himaa, maal daawwachuuf baatan? Nabiyyiidhaa? Eeyyee, nabiyyii irraa hoo kan caaluun isiniin jedha. Barreeffamni qulqulluun waa'ee Yohannis laalchisuun ilaa kunoo karaa kee akkasiif qopheessuuf ergamaa kiyyas dura erga jedhee dubbateeti jira. Ani isinittiin hima, nama tahee lafa irratti kan dhalate keessaa Yohannis irra kan caalu hin jiru. Haa tahuu malee mootummaa Rabbii keessatti inni hundumaa irra xiqqaatulleen isa irra ni caala
jedhe. Ummanni hedduun tana hogguu dhagayan warri qaraxa fuudhanilleen abbaa haqummaa Rabbiif quudhaniiti cuuphaa Yohannisiinis ni cuuphaman. Fariisonnii fi barsiisonni seeraa ammoo Yohannisiin cuuphamurraa ooluudhaan waan Rabbi isaaniif yaade irratti didan. Yesus itti dabaleeti.
Ummata dhaloota ammaa kana maalittiin fakkeessa? Maal fakkaatuusi? Isaan akka ijoollee dirree magaalaa keessaa tatta'anii ulullee isiniif afuufnaan sirbuudha diddan. Lakkaawannee faarsinaanis booyuudha diddan jedhanii walitti wacaniiti. Yohannis cuuphaan hogguu dhufe biddeena hin nyaatu, daadhiis hin dhugu ture. Isin ammoo seexaana qaba jettaniin ilmi namaa hogguu dhufe ni nyaata ni dhugaasi. Isin ammoo kunoo nama bololaa fi farshaanaa saahiba warra qaraxxuutii fi warra tuffatamoo jettuun. Haa tahuu malee hikmaan Rabbii sirrii tahuun ijoollee isii hundumaan mirkanoofte
jedhe. Fariisota keessaa tokko nyaataaf isa afeerraan Yesus mana fariistichaa seeneeti maaddiitti dhihaate. Magaalaa saniis dubartii duloituu takkaatu ture. Yesus mana fariistichaa maaddiitti dhihaatee akka jiru hogguu dhageesse bilqaaxa axiira alabaastara fudhatteeti dhufte. Isa duuba dhaabbattee odoo boochuu imimmaan isiitiin miila isaa jiifnaan rifeensa mataa isiitiin irraa hayxeeti miila isaa dhudhungattee axiiraas irratti dhangalaaftee fariistichi isa afeere sun tana hogguu arge.
Namtichi kun silaa dhugumaan nabiyyii ta'e dubartiin miila isaa qaqqabattu tun dhalaa akkam akka isiin taate silaa ni beeka ture. Isiin kunoo dhilootuudha
jedheeti garaa isaa keessatti yaade. Yesus ammoo deebiseeti.
Yaa Simoon, waan inni sitti himuun qaba
jennaani inni ammoo
maal yaa barsiisaa
jedheeni.
Namtichi tokko jara lama irraa horii qaba ture. Isa duraa irraa qarshii 500, isa lammeessaa irraa ammoo qarshii 50tu ture. Isaan lachuu waan deebisaniif dhabnaan akkasumatti dhiisee fi jara lamaan san keessaa kamtu abbaa horii kana caalatti jaalata
jedheen Simoon hogguu deebisu.
Namticha qarshiin 500 dhiifamtee fitu caalchisee jaalata anatti fakkaata
jedheen Yesus ammaas.
Dhuga baanta.
Gara dubartiitti fuula deebi'eeti Simoonin.
Dubartii tana agartaa? Ani mana kee dhufnaan ati bishaan miillaatillee anaaf hin fichisiifne. Isiin ammoo imimmaan isiitiin miila kiyyaa jiifteeti rifeensa mataa isiitiinis irraa haayitte. Ati hogguu na simatte ana hin dhunganne. Isiin ammoo eega asitti na argitee jalqabdee miila kiyya dhungachuu irraa gargar hin dhaabne. Ati mataa kiyya illee zeeta na hin dibne. Isiin ammoo miila kiyya axira na dibde. tanaaf jecha ani dhugumaan sitti hima. Isiin hedduu waan jaalatteef jecha diliin isii tan hedduu turte isiif dhiifamte. Namni diliin waa xiqqoo oomfii godhamteef waa xiqqoo jaalata.
Achirratti Yesus deebisee isiin akkana jedhe.
Dilii ta'e oomfii siif godhaman.
Hogguus warri isaa wajjin maadditti taa'anii turan akkana waliin jechuudha eegalan.
Kun eenyu kan dilii namaaf oomfii godhu?
Kana booddee Yesus dubartittiidhaan.
Amantiin ta'e si fayyifteeti jirti nagayaan deemi.
Jedheen.